Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Стефан Бурджев, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по външна политика и за наблюдение на приходните агенции борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Бурджев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ние досега предавахме пряко от вашата комисия по приходните агенции борбата с сивата икономика и контрабандата. Доволен ли сте от изслушването на главния прокурор Цацаров?
Ами не мога да дам конкретно мнение, тъй като пътувам, БСП представяме своята визия за България,
да.
И в момента ме хващате на път за Габрово.
Ясно. Добре, понеже ще представяте визия за България, дайте тогава да започнем от това, от там. Какво представяте, как я представяте и какви са реакцията на хората, пред които я представяте?
Ами, даваме една посока за голям общ разговор, за промяна на развитието на държавата и на пъти, по който трябва да върви, като за нас е важно да определим хоризонт. Да речем 5, 10, 15 години, 4-5 големи сериозни цели, като демографията, образованието, здравеопазването, социалната политика. Въобще нещата се вижда, че върват бавно, но неприемливо към занижаване на обществения живот и недоволството расте, ножицата между бедни и богати става все по-голяма.
Да. Как я приемат хората тази визия?
Ами, аз мога да кажа конкретно, вчера ми беше първа среща, тъй като първата седмица бях от хората в Народното събрание, депутатите. Вчера бяхме с колегите Веска Ненчева и Антон Кутев в полски тръмбеж.
Така?
Имаше около 80 души в хубава, приятна зала в историческия музей. Как я приемат ли? Ами, не може да се каже еднозначно.
Така?
Със сигурност има доста голям интерес от хората. Някои са така притеснени, други озадачени, трети проявяват любопитство. Въобще дискусията беше 2 часа с хората. Говорихме не само за визията, за текущите проблеми, за миналото, генезиса на тези проблеми, въобще политиката, която няма сериозни реформи, която позволи включително понякога и наши грешки на кабинети с наше управление да вървим в една такава инерция и последните години тя се задълбочи тотално.
Да,
прогнозите
това е добре,
са много мрачни.
Това е добре, че правите критична оценка и на вашето управление, защото доскоро оценката само на управляващите към вас беше критична, вашата беше по-скоро замазваща. Сега е добре, че и вие си виждате грешките. Това дава гаранция, че ако отново ви дадат доверие, ще имате по-друго, по-реалистично отношение към властта. Така ли е?
Ами със сигурност. Крайна сметка, за да стигне до това положение, народа ни не живее както трябва, няма самочувствието, себеуважението, спокойствието да се развива, да бъдем успешна, нормална нация с цели за бъдеще, обединена. Всички имаме отношения, всички партии в управлението.
Да.
И не искаме да отвориме този разговор, да вкараме така, да направим хората принадлежни към този разговор, да вземем тях, да усетим тяхното мнение, тяхните въжделения, тяхните идеи да вземем и да формулираме на база тези няколко месечни срещи с цялата държава, която ще обиколим с колегите, синтезирано ясни, конкретни предложения в различни сектори, дай Боже да ги превърнем в една хубава управленска програма, която обществото да я припознае, тъй като е имало и пряко участие в нейното реализиране.
За какво най-много ви критикуват хората, с които се срещате?
Ами, различни са нещата.
Така?
Критикуват ни за, как да кажа, за позиции, че не сме много остри срещу управляващите.
Сериозно?
Действия или бездействия през наши управления.
Да.
За вътрешни противопоставяния, които ни хъбат енергия. Нали? Нека бъдем откровени и ние за това го водим този честен диалог с хората. И вчера дори чест прави на Антон Кутев, на мен много ми хареса, като каза в едно от изреченията, дискусията. В един момент, ако някой заяви и направи тези стъпки, да тръгнем напред като нация, като държава, дори ние ще подкрепим и да не управляваме. Друг да управлява, но да стъпим на тази здрава основа и да се възвисим като нация във всяко едно отношение. Много сме смачкани, без самочувствие, без желание, апатия има в обществото.
Понеже казвате за управление, един от големите въпроси, на който трябва да си отговорите, е как наистина хората да започнат да ви възприемат като реална, необходима, съществуваща вече алтернатива. В много коментари не може да не сте прочели, че това е главното обвинение. Вие сте една активна опозиция, но все още не сте алтернатива. И второ, с кого ще управлявате? Очевидно вече народа не дава право на една партия да управлява. Дава правото да се съставят коалиции, да се управлява коалиционно. Как ще решите тези два големи проблема за реалната алтернатива и за коалиционното управление?
Вие сте права, защото не са тези отговори очакват хората от нас. Ще ви кажа за реалната алтернатива. Това е една теза, опорна точка, която се набива в главите на обществото чрез масовите медии. От кого? От управляващите, които по мое мнение се страхуват дори и за личната си свобода, ако паднат от власт. Има толкова безумия, толкова крадене, толкова безобразна корупция, толкова лошо изпълнени обществени проекти, толкова безобразно харчене на обществен ресурс, защото за някой, как се казва, това е борба на живот и смърт на управляващите с общност. Що се касае до партньора, водихме разговор, включително на последния семинар. Така? Нека да направим избори, нека да видим резултата. Нека да видим програмите, с които сме стигнали до този резултат, ако стигне до там, и да ги наложиме, с който пасва с оглед на резултата след тези избори, разговорите, подписани, грамотни, ясни споразумения по дадени сектори и направления, и тогава да се мисли за коалиция.
Да.
Защо това са две опорни тези? Ама те не са алтернатива, ама те няма с кой да правят коалиция.
В интерес на истината...
Не бива да спъват промяната, защото тя неизбежно ще дойде.
Да.
Това погазване на правовата държава, на конституцията, на волни, лесни така хвърляния и задачи и команди от премиера по телевизиите, омалуважаване на институциите. Ние обесценяваме сами себе си по този начин. И отдръпваме хората и желанието да участват в процеса. А може би и това е идеята на управляващите.
Да
отдръпнат здравите, нормално мислещи, заинтересовани хора от обществения напредък, да добият апатия и след това чрез купуване, корпоративен вод и тясното ядро на ГЕРБ, администрацията и пряко заинтересованите приближения до властта, да съберат мнозинство. Като същевременно си намерят и някоя друга патерица от тези, които са влезли на изключително популистка основа. Трябва ли да ги казвам? Кои са ли всички е ясно?
Само, че господин Буржев, трябва да сте наясно и вие знаете това, че според всички социологически проучвания няма изключение. Трите сигурни партии, които влизат в следващия парламент, са ГЕРБ, БСП и ДПС. Дори някой от Обединени патриоти да влезе, дори и Слави Трифонов да направи партия и да влезе, нали разбирате, че от наличните трябва да търсите своя съюзник. Няма други. Просто няма други. Или трябва с ДПС да се коалирате, или трябва с някой от патриотичните сили, защото Слави Трифонов по всички показатели се готви за управление с ГЕРБ. Така че вие нямате кой знае колко голям избор. Аз не случайно ви питам. Трябва да се обърнете или към вашия бивш партньор, който ви предаде много тежко, или към Обединени патриоти, ако те се съгласят.
Госпожо Маринова, не мога да оспоря, че вашата теза не е логична.
Да.
Аз ще дам един друг прочит.
Така?
За Слави Трифонов ще кажа следното. Харесвам и на мен това, което говори, нещата, които говори. Но аз съм от 11 години в партийния живот на Българска социалистическа партия.
Така?
Партия за да се създаде, структури да се поддържат, послания да се разнасят из цялото общество, да обратна връзка отдолу нагоре да се получава към клас. Това е организация. Един Слави отгоре трябва да изпълни организационно това, което има като проект. Иначе всичко е авторитаризъм, тип царя, тип Бойко Борисов. Не е толкова просто. И сте социологи, Имаме ли много примери, когато социологията не винаги излиза вярно?
Да, да.
Защото имаме много примери, социолозите се лашкат на там, където е силния на деня финансовите потоци.
Не, аз съм далеч от мисълта да оспорвам вашето твърдение, че партия се прави много трудно. И ми е много смешно, като чета президента да прави партия, Слави Трифонов да прави партия. Много сложен процес е партийното строителство. Това трябва да има много сериозен специалист, специалисти, финанси и идейно-политическа и икономическа ниша. Иначе не става. При това се доказа в последните години на прехода, че дори изгряването на една партия не й гарантира, че ще има място в българския политически, в българския политически живот. Ние се нагледахме на толкова много партии и партийки, които се появиха за по един сезон и приключиха своето съществуване.
И за... сериозно място да намери тази
точно
партия.
Стига
времянки, стига... И едно е да носиш от, да минеш през властта само в управление.
Да, да.
БСП е достойна с това, че много и за щяло и за нещяло, и с правда и без правда, много ни плюят и ни газат, и вчера заради грешки на наши другари плюят по мен и аз поемам това плюене.
Да.
Защото аз съм БСП и когато съм станал член на БСП, там отговорих на един въпрос. Аз не съм станал заради Луканов и Лилов.
Да.
Аз съм станал, четейки като млад човек на 22 години устава, който е нашата конституция партийна.
Да.
Идеалите, възвишените неща, целите, всички неща, към които този устав иска да даде посока и да се стреми човек.
Да, но партията ви да разполага с повече такива кадри, не че ви правя комплимент, но заслужава уважение вашето разсъждение. Няма как да минем в днешния ден и без вашия коментар за заседанието в Народното събрание, на което бяха освободени трима министри и бяха избрани на тяхно място трима нови. Какво очаквате от новите министри? Вие гласувахте против. Защо? И нещо може ли да се смени в политиката чрез новите министри?
Ами, ние го казахме ясно. Новите министри, аз никога не критикувам един човек, преди да съм го опознал, съм го видял как работи. Най-вероятно това са хора с компетенции, с достоинство. Чуват се, нали, по информационните източници разнопосочени неща за бившия главен секретар на МВР, господин Маринов, за другите, за третите. Но нашата позиция е ясна. Смяна на модела, смяна на цялото управление. Тримата министри, макар и качествени хора с компетенции, те не могат да променят политиката, която е политика на реформаторско и мислене на действие. Тя е политика на балансите между големи лобита и политика на
Господин Бурджев, нещо ми се губите. Господин Бурджев, чувате ли ме? Чувате ли ме? Явно има проблем с звука. Ще се опитам отново да се свържем, но едва ли, защото чухме, че господин Бурджев пътува.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Възстановихме връзката с Стефан Бурджев, народен представител от парламентарната група на БСП. Господин Бурджев, сега чувате ли ме?
Чувам ви. Довършете. Мога ли да ви дам два примера,
да,
за министри, които бяха освободени, двама от тримата?
Така.
Става въпрос за господин Московски, който е водач от същия регион, от който съм аз, Плевенски мандатен регион. И господин Нанков, който е пък депутат от Ловеч.
От съседния регион.
Така. С господин Нанков имахме добра комуникация. Задавайки във моите въпроси, поставени от гражданите като проблеми за инфраструктурата в Плевенско, той се отнасяше с разбиране, с уважение, ангажираше се. И да ви кажа ли моя конкретен опит какво показва?
Да. Алло. Да, да, чувам ви, слушам ви.
Министър имаше доволно желание да свърши някои неща, но от агенция Пътна инфраструктура постоянно го лъжеха, обещаваха.
Ясно.
И го спъваха. Само за господин Московски също мога да кажа, че имам така...
Да.
Човешки пукам.
Да, господин Бурджев. Звукът е ужасен, не ви разбираме какво говорите. Аз ви благодаря за вашия коментар и ви пожелавам успешен ден. Няма как да направим звука по-добър. Благодаря ви. Стефан Бурджев, народен представител от парламентарната група на БСП.